Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Seppo Sedu Koskisen ravintola Imperiumi muutti suomalaisten tapaa bilettää. Muutos eurooppalaiseen suuntaan, joka oli alkanut 1990-luvun lopulla, typistyi samasta muotista puristettuihin tusina ravintoloihin. Vaikka ulospäin näytti siltä, että suomalaisten bilettämiskulttuuri olisi ollut vain yhtä onnelaa, pinnan alla kuitenkin tapahtui koko ajan jotain muuta. Ne, joille juhliminen oli elämäntapa, pitivät yllä ja rakensivat bileskeneä. Millaista on herätä eloon yöllä ja viikonloppuisin? Kuinka pitkään bilettäminen voi jatkua elämän tapana? Mitä se vaatii henkilöltä? Vieraanani on pitkän linjan elämäntapajuhlija Hermanni. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Terve Herman ja kiitos kun tulit vieraakseni.
Terve, terve.
Olet suuren osan aikuiselämästäsi viettänyt ravintolan tiskin molemmilla puolilla. Millaisina sinä näet suomalaisen bileskenen vuonna 2021 ja sitten 2022?
No, hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että niinku suurimmat muutokset omasta näkökulmasta on tapahtunut nyt itse asiassa kuluneiden muutaman vuoden aikana, kun on tullut tämä koronavirus ja se on sulkenut ravintolat, yökerhot, ja sitä on jouduttu uudelleen pohtimaan, että miten tämä homma toimii, miten tämä kannattaisi järjestää ja mitä kaivataan, mitä ihmiset haluaa tehdä. Ja se on muuttunut hurjasti siitä sillä tavalla, että enää niin kuin viime kesä osoitti, että ihmiset ei itse asiassa viihdykään klubilla sellaisena kuin se on ollut tähän mennessä. Että ihmiset on sitten alkanut tekemään enemmän itse, varsinkin nuoret alkanut tekemään enemmän itse tapahtumia, järjestää ihan itse. Ja mä luulen, että tämä niin kuin DIY-linja muuttaa koko tuota yökerhokulttuuria tulevina vuosina yhä enenemissä määrin, mitä se on jo toki tehnyt.
Kuten itse mainitsit, niin korona-aika sulki yökerhot ja ravintolat ja baarit, mutta sehän ei ihmisten juhlimista lopettanut millään tapaa, vaan ne siirtyivät sitten, voisiko nyt ehkä sanoa semmoisen 90-luvun lopun garage-bilettämiskulttuurin, että oli aika paljon laittomia bileitä.
Joo, kyllä, tai itse asiassa jos halutaan piilakkua, niin 80-luvun lopullahan jo Esko Routamaa ja Mika Vainaa Vainio ja kumppanit aloitti tämä homma Turussa. On kova toki kiistaa, että oliko se Helsingissä vai Turussa, mutta ihan sama, että on sitä toki ollut jo aiemmin, mutta enenemissä määrin se on kasvanut koko ajan, muuttanut muotoa. Nykyään se on vähän niin kuin jopa valtavirta, että jokainen niin kuin nuori heinäsirkan näköinen teini haluaa pitää ulkoilman bileitä jossain tuolla puistossa ja sitten on kilpailu, että kuka saa pitää missäkin ja milloinkin ja näin. Että.
Mitä hyvää ja huonoa tuollaisessa on?
No hyvä on tietenkin semmoinen, että se tasapäistää sitä kulttuuria siinä mielessä, että se ei enää ole niin kuin muutamien ihmisten tavallaan vallan alla, ketkä pystyy rahoittamaan tällaisia tapahtumia, esimerkiksi klubityökerhot, jotka silloin valitsee ja valikoi näitä tekijöitä, vaan sitten ihmiset pystyy, jos heillä on varaa vuokrata pakettiauto, aggregaatti ja muutama levysoitin, pystyy sitten järjestämään juhlia halutessaan missä tahansa ja niin kuin toteuttaa itseä taiteellisesti, eli soittaa musiikkia, tehdä taideperformanssia, mitä ikinä. Eli se on mun mielestä hieno puoli. Huono puoli on ehkä sitten se, että siellä saattaa olla, että siellä ei ole sitä yhteisön ohjausta niin paljon ja voi tulla kaiken maailman väärinkäytöksiä, että niin kuin alaikäiset spräädää tuolla kylillä ja ei oikein ole semmoista tukiverkostoa tai mitään siinä ympärillä, ei mitään valvontaa niin kuin klubilla nyt on. Tai sitten niin kuin vähän kapeammassa porukassa, kun on tehty joskus, niin on sitten se niin kuin vanhemmat ihmiset siinä, jotka tietää, osaa ohjata, kertoa niin kuin mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata.
Onko tuollaisessa DIY-kulttuurissa, mistä puhut juuri koskien bileskeneä, monestihan ravintolat haluavat tehdä luonnollisesti voittoa, mutta tässä ei varmaan ole mikään rahanhankintakeino sikäli takana.
No ei, mutta sitä on tullut huomattua kyllä kanssa, että sitten kun näistä on tullut niin järisyttävän suosittua ja tavallaan sitten sosiaalisessa mediassa paljon, tai sosiaalisessa mediassa feimit, nuoret niin sanotusti, ne kerää paljon yleisöä ja sitten jos pyytääkin se 5 euroa vaikka sisäänpääsymaksua, kyllä sitä rahaa niin kuin varmasti jonkin verran tulee, mutta nimenomaan lähtökohta se ei varmasti kenellekään ole. Se on ihan totta.
Mistä toi sun mielestä kertoo se, että tämmöisiä juhlia järjestetään pandemia-aikana, jolloin ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja pysymään turvassa, mutta kuten olemme muutamankin otteeseen lehdistä saaneet lukea, näin ei ole. Mitä se kertoo ihmisistä? Että sinne mennään senkin uhalla, että voidaan niin esimerkiksi sairastua tai muuta.
Minusta tuntuu, että toi lähinnä niin kuin nuorten ajamaa toimintaa. He ei jotenkin pysty samaistumaan tähän kaikkeen hysteriaan, mikä tämän niin kuin pandemian ympärillä meillä on, väheksymättä koko pandemia. Mutta mä luulen, että tämä ei niin kuin kosketa heitä. He ei tunne, että tämä on heitä koskeva asia.
Mitä se kertoo sun mielestä ihmisestä tämmöisenä sosiaalisena eläimenä?
No varmaan sitä, että halutaan olla yhdessä, vaan tarvitaan sitä sosiaalista yhdessäoloa. Oli tilanne mikä tahansa, että ei niin kuin ihmisiä ole tehty olemaan yksin.
Tänä päivänä, jos katsotaan suomalaista bileskeneä, ja säkin, kuten tuossa alussa mainitsit, niin olet ollut tiski molemmilla puolilla vuosikausia. Miten sä parantaisit sitä? Mitä sieltä uupuu?
Sieltä uupuu ehkä, mä en tiedä liittyykö tällaiseen suomalaiseen identiteettiin pelkästään. Ulkomailla tämä asia on vähän toisin. Et tuntuu, että siellä on tosi paljon sellaista niin kuin itsekeskeisyyttä, itseriittoisuutta ja sellaista pelkoa siitä, että olisi kyseessä joku tämmöinen niin kuin limited potti, mistä jaellaan niin kuin mahdollisuuksia ja näkyvyyttä, että missä pitää kilpailla. Et sellainen niin kuin, se johtuu usein siitä niin kuin nuorten epävarmuudesta, kun he lähtee tuonne yöhön rakentaa jotain juttua siitä, että he niin kuin on hieman epävarmaa ja haluaa korostaa itseänsä tosi paljon. Kokee sellaista kilpailua, kateellisuutta on paljon ja tällaista nurkkakuntaisuutta. Jos saisi ihmiset ymmärtämään, että se on semmoinen niin kuin yhteistyö pohjaava kilpailukulttuuri enemmänkin, että voidaan auttaa toisia ja sitä kautta niin kuin rakentaa sitä kulttuuria niin kuin yhteistyön kautta, eikä kilpailun kautta. Se voisi olla semmoinen yksi asia.
Sinähän varmaan osaltaan katsot tätä tämmöisestä pääkaupunkiseutupainotteisesta vinkkelistä. Onko Helsingin ulkopuolella edes niin sanottua bilekulttuuria tai skeneä?
Erittäin hyvä kysymys ja tämä on semmoinen asia, mistä moni ei myöskään tiedä, mutta esimerkiksi silloin, kun 80-luvun lopulla Suomessa alettiin pitää reivejä, niin mainitsin äsken tämän Turun ja Helsingin. Sen lisäksi tuo Mikkelissä oli tämmöinen nimeltä mainitsematon kaksikko, joka piti tällaisessa viljasiilossa, olisi 89 tai 90, tämmöiset reivit kaveriporukalle ja poliisit tuli paikalle sinne pamppuineen ja kysyi, että onko tämä joku talonvaltaus vai mikä homma tämä on. Tein, että nämä on konemusabileet, tervetuloa. Että löytyy muualtakin. Toki Helsingissä on niin kuin isoin skene Suomessa ja kansainvälisestikin tunnettu. Niin Tampere tietysti on niin kuin underground-kulttuurissa tosi keskeinen paikka ollut. Löytyy muualtakin. Lahti tietenkin, se täytyy aina mainita.
Eli se ei ole vain Helsingin keskeistä.
Ei ole.
Alustuksessa puhuin hieman Seppo Sedu Koskisesta, joka oli oman aikansa ravintolan moguli ja yökerho Midas. Miten sä katsoit miehen imperiumia sen Suomen valloitusta?
Täytyy sanoa, että itse on myöskin hänen ravintoloissa jonkun verran pyörinyt ja sitä voisi pitää jonkinlaisena antiteesinä tälle niin sanotusti oikealle, mikä on täysin väärä sana, hauska ja ironia, mutta
kuten mä mainitsin, varsinkin Helsingissä ennen Sedua oli syntynyt ja syntymässä tämmöinen keski-eurooppalainen bilekulttuuri, josta riitti ammennettavaa jokaiselle ryhmälle. Miehen vastustajien, olivat he sitten ravintoloitsijoita tai juhlioita, niin sanottujen seduloiden aggressiivinen lisääntyminen typisti ja homogenisoi yökerhojen tarjonnan tusina paikoiksi ja samalla vaikutti negatiivisesti tähän skeneen. Mitä mieltä sä oot tästä?
Täytyy sanoa se, että vaikka äsken oli aika tämmöinen negatiivisen kuulainen kommentti, niin kyllähän hän väkisinkin on antanut niin kuin taloudellisia edellytyksiä esimerkiksi konemusiikin soittajille, ja konemusiikki on valtavirtaistunut ja näiden DJ:iden, kun heidän on pitänyt tehdä jollain tapaa elantoonsa, niin se, että hän on soittanut myös Sedun ravintoloissa, niin tietysti on mahdollistanut esimerkiksi heidän musiikin tekemistään ja näin päin pois, niin kuin antanut sille taloudellisia edellytyksiä, mutta niin kuin ei pysty silti niin kuin antaa kokonaisuudessa positiivista arvosanaa tälle ilmiölle. Täytyy kuitenkin vähän hinata vastaan.
Eli edelleen se kuitenkin painaa vähän pakkasen puolelle sitä.
Kyllä se ihan skidisti menee sinne miinussarakkeen.
Kuinka kauan sun mielestä noiden takaiskujen korjaamiseen menee? Tai meni tai menee aikaa? Vai onko noi aiheutetut haitat pitkäaikaisia, joita korjaillaan tietyllä tavalla edelleen?
Ei ole ei toi todellakaan, että tavallaan se niin kuin on vaan osoittanut sen, että mikä siinä voi mennä pieleen. Ja se antaa vaan pontta sillä, niin kuin, että jos on niin kuin tarjolla paskaa, niin sillä tulee erittäin kova niin kuin insentiivi korjata tilannetta. Se antaa vaan pontta mielestäni niin kuin paremman kulttuurin tai ihmisten näköisen kulttuurin synnyllä.
Sä mainitsit tuosta, että Sedu kuitenkin antoi mahdollisuuksia esimerkiksi Tiskijukille soittaa ja esiintyä ja konemusiikki esiintyjille platformiin, missä esiintyä ja esittää omaa musaansa. Mutta jos ajatellaan tätä juhlimiskulttuuria ja nimenomaan bileskeneä, niin mitä hyvää sun mielestä Sedu on tehnyt sille?
Tosi vaikea vastata tuohon kyllä. En osaa kyllä sanoa, mitä hyvää tarkemmin.
Suomalainen bileskene voidaan raaasti jakaa tiettyjen musiikkigenrejen mukaan. On hausee, transee, hiphoppia, jne. Millaisessa skenessä sä itse viihdyt parhaiten?
Elektroninen musiikki viehättää, tietysti myös hiphop on ollut se, mikä on itsellä ollut se ensimmäinen kosketuspinta vähän niin kuin underground-musiikki. Että mulle muutti tämmöinen isoveli tavallaan asumaan meidän luo, kun mä olin 13 ja hän oli mua 3 vuotta vanhempi. Ensimmäisillä tietokoneilla, mitä tuli markkinoille, niin alkoi sitten duunaamaan räppitausta ja alettiin tekemään hiphopia sitten kahdestaan siellä kotona. Se oli se ensimmäinen juttu ja sikäli pysyy aina sydämessä sillä lailla. Nykyään just viimeiset vuodet on ollut tuo elektronisen musiikin ympäristössä eniten.
Mikä sulle siinä on tärkeää?
Se kulttuuri ensinnäkin, mikä siihen linkittyy. Tämä reivikulttuuri, semmoinen yhteisöllisyys ja musiikillisesti jotenkin se antaa mahdollisuuden niin kuin mennä oman pään sisään. Eli se, että se on tavallaan pelkistettyä, eikä sillä lailla, että kaikki on sulle niin kuin annettuna. Että siinä on paljon tulkinnan varaa. Samasta syystä kiinnostaa esimerkiksi abstraktit, muutkin taidemuodot. Sä voit maalailla itse niin kuin maisemia, sitten se musiikin kautta mennä sisään itseäsi tosi syvällekin.
Sinulla on aika vahva tausta juuri tämmöisessä taiteellisessa piirissä, niin kuinka paljon musiikki ja sitten tekemäsi taide linkittyvät keskenään toisiinsa?
Linkittyy tosi paljon. Sinänsä musiikki silloin, kun teen taidetta, niin on sitten taas hieman erilaista. Et silloin yleensä on se, kuuntelin tosi paljon jazz ja instrumentaalimusiikki, tosi rauhallista. Että pääsee vielä tarkemmin tarkastelemaan niin kuin omaa sisäistä maailmaa. Mutta toki niin kuin ne kokemukset, koetut asiat, mitä on esimerkiksi klubeilla, underground-bileissä, tällaisen yhteisön sisällä saanut, niin vaikuttaa sitten taiteen tekemiseen. Sieltä saa teemoja paljon ja näin päin pois.
Monien nuorten elämään kuuluu yössä juokseminen ja bilekokemusten sekä muistojen hankkiminen. Niin kuinka vanha sä olit, kun kävit juhlimassa ensimmäisen kerran?
Mun täytyy sanoa, että mä olin varmaan vähän liian nuori. Mä olin ehkä jotakin 15, 16, kun olin ensimmäisen kerran tällaisissa isoissa mökkipileissä tuolla Lapissa itse asiassa. Se järkyttävän kokoinen kelomökki ja nautittiin joitakin päihteitä siellä, noin liian nuoren alaikäisenä ja sitten silmät pyöreänä ihmeteltiin siellä meininkiä.
Millä mielin sä muistelet tuota pelin avannutta kertaa?
En niin hyvillä mielin. Tavallaan olisi ollut kiva tietää enemmän niistä asioista ennen näitä tapahtumia sinänsä. Ehkä jollain toisella tapaa suosittelisi lähestymään biletyskulttuuria kaikille nuorille, niin kuin, että ensin vähän saisi tietoa jostakin ennen kuin menee sinne syvään päätyyn.
No miten sä voisit kertoa tuosta syvästä päädystä, tuosta ensimmäisestä kerrasta? Minkälainen kokemus se sulle oli?
Se oli aika sanotaanko semmoinen niin kuin yllättävä ja liian voimakas semmoinen, että kyllä se vähän muutti sitä niin kuin käsitystä maailmasta. Ei tiennyt mistään päihteistä mitään ja sitten suoraan sinne tuosta bilekersanttien kanssa tamppaamaan, niin se oli vähän erikoista.
Kuinka suurta roolia tuolla nuorempana päihteet näytteli sun yöjuoksuissasi ollessasi?
No itse asiassa ei niin suurta roolia sinänsä, että me silloin tällöin vähän pössyteltiin ja juotiin kaljaa ja kiljua ja näin päin pois. Se oli semmoista niinku aika maltillista, että ei silloin niinku, tai oli aika arka ja näin päin pois. Toki, että oli vähän järkeä päässä edes, että ei se ollut se, vähän niinku ihmetellen siellä suu kiinni nurkissa ja ihmetellen ja katsellen, mitä muut touhuu.
Sä olit arka tuossa vaiheessa ja kuitenkin rohkenit mennä siihen mukaan, niin huomasitko sä minkäänlaista muutosta esimerkiksi siinä kohtaa, kun sä oot noissa bileissä ja pössyttelet ja juot kaljaa, että muuttiko se sua? Tuliko susta avoimempi, rohkeampi?
No tietysti joo, tuli. tuli paljon vähän liiankin avoin sitten, että kun ei ollut mitään estoja sitten yhtäkkiä, eikä ollut oikein mitään sellaisia malleja, tiedätkö, ympärillä. Kaikki oli vähän semmoisia erikoisempia persoonia, ketä silloin siihen aikaan tapasi, ja aika vapaita tyyppejä. Vähän semmoista niin kuin yhteiskunnan reunamilla liikkuvaa väkeä.
Oliko noi illat sulle joko A, sosiaalinen kokemus kavereiden kanssa, vai B, syy käyttää päihteitä, vai molempia? Vai oliko sulla muita syitä?
Se oli enemmän semmoista isojen poikien perässä juoksemista. Että meidän illat oli sellaisia usein, että me lähdettiin spreikannut repussa jonnekin tuonne radan varteen tekemään taidetta. Ja tissuteltiin siinä samalla ja sitten illat päättyi jonnekin kotipileisiin, ehkä jonnekin Itä-Helsinkiin. Ja siellä norkoilui. Enemmän niin kuin juttelukeskustelua. Ei oikein mimmit kiinnostanut vielä siinä iässä. Juteltiin lähinnä siitä taiteesta ja musiikista ja sen semmoisesta.
Oliko juhlimisessa tuohon aikaan semmoista viikonloppubailaamista, mitä nuorilla yleensä on?
No se oli jo sitä aika lailla. Arkisin sitten oli koulut ja muut.
Eli ne pysyy?
Ne pysyy jo siinä.
Hanskassa?
Kyllä.
Huomattiinko sun kotona yöjuokseminen?
No ei huomattu oikeastaan. Me oltiin niin helvetin sniikkejä aina. Me odotettiin, että sieltä alkaa kuorsaus kuulumaan jostain yläkerrasta ja sitten lähdettiin ikkunasta ulos.
Oliko se joka viikkoista vai silloin tällöin?
Kyllä se oli niin kuin joka viikkoista ihan ehdottomasti.
Eli sitä aina tavallaan sen koulupäivät kituteltiin ja kärvisteltiin ja odotettiin sitä viikonloppua, jolloin...
Jotakuinkin.
Hieman ujohkompi hermani heräsi eloon.
Just näin.
Oliko sun juhlimisessa tuolloin vielä semmoista nuoren ihmisen juhlimista ilman mihinkään niin kuin selkeää viiteryhmään kuulumista ja tietynlaisissa bileskeneissä hengailua, vai oliko siinä silloin jotain kulttuurivetoista meininkiä?
No se kulttuurivetoisuus oli siihen aikaan just tätä tavallaan niin kuin graffitikulttuuri ja hip-hop-kulttuuri ympärillä sitoutunutta meininkiä. Skeittaus tuli sitten kanssa kuvioihin, niin se oli semmoista niin kuin perustereotyyppistä skeittari-bongi-hipin niin kuin meininkiä, että esikuvat oli näitä niin kuin hip-hoppareita, graffitimaalareita, ja vähän ehkä jäljiteltiin heidän tekemisiä, ja sitten itse asiassa vaan kulki niin kuin laput silmillä niiden isompien poikien perässä ja katsoi, että onpa siistiä touhua. Se oli semmoista.
Minkälaisen viiteryhmän sä löysit tuota kautta? Muuttuiko sun kaveripiirissä esimerkiksi juhlimisen myötä vai pysyykö se samana?
Se muuttui tietysti siinä mielessä, että pysyi ne vanhat frendit siinä sivussa, mutta sitten nämä uudet kaverit ja niiden tekemiset oli mun mielestä niin kiinnostavia kaikessa erilaisuudessa, että se niin kuin, siitä löysi sitä niin kuin jotain omaa identiteettiä sitten vahvemmin kuin siitä entisestä tavallaan kaveriporukasta, joille ei sitten ollut kiinnostusta niin paljon tämmöiseen niin kuin vaihtoehtoiseen tekemiseen.
Luuleeko, että osataan myös toi viiteryhmä, minkä sä löysit, niin toimi semmoisena mahdollistajana sulle myös siihen?
Joo, ehdottomasti. Että niin kuin, se on niin paljon sattuman kauppaa, että mihin ihminen elontiellään joutuu tai menee, että tavallaan ilman, että olisi tavannut näitä muutamaa henkilöä silloin, niin en tiedä, olisiko nämä asiat, tai olisinko löytänyt niitä, vai olisinko löytänyt ne kenties joskus myöhemmin vai en. Että ehdottomasti se vaikuttaa.
Sä oot ollut myös pitkään töissä ravintola-alalla niin sanotusti tiskin toisella puolella. Joo. Kuinka sä päädyit alalle?
Tuota. Täytyykin miettiä hetki. Se on varmaan jo yliopisto-ohessa sitten, kun miettii, että miten niin kuin sitten sais nämä opinnot ja bailaamisen rahoitettua, niin päädyin sitten teatteriin töihin. Ja jätetään mainitsematta mikä teatteri, mutta päädyin sinne töihin sitten niin kuin baariin ja katsoin, että tämä on ihan kliffaa, kun viikonloppuisin voi tavallaan tehdä duunia siinä ja ehkä arki-iltaisinkin joskus ja mahdollistaa sitten opiskelua ja bailaamista sitä kautta sitten. Siellä olin sitten koko, tai ehkä kymmenisen vuotta yhteensä.
Minkälaisissa yökerhoissa tai baareissa sä oot ollut tässä niin sanotun uran aikana töissä?
Tosi monenlaisissa, eli on ollut yökerhoissa, baareissa, niin kuin mainitsit, ja kaikenlaisissa duuneissa, eli on tehnyt tapahtumia, ollut ihan baarimikkona, ravintolapäällikkönä useammassa paikassa, ja sitten artistirajapinnassa kanssa tehnyt duunia, ja sitten näissä myös vähän niin kuin syvemmän päädy underground-paikoissa on ollut hommissa ja tapahtumissa.
Mikä sulle niistä itsellesi on kaikista rakkain tai muistorikkain?
Kyllä täytyy sanoa, että se menee tuonne kuudes linja Oyn puolelle, kompleksiympäristöön. Siellä on ollut sellainen kotipaikka.
Mitä sä oot saanut sieltä vuosien varrella?
Ihan hemmetisti ymmärrystä ainakin siihen, mitä kansainvälisesti voi olla, niin kuin tällainen klubi, business ja ennen kaikkea tosi hyviä ystäviä ja sellaisia niin kuin uudenlaisia ajatuksia, uudenlaisia tapoja kohdata maailmaa ja elämän.
Kun sä päädyit yökerhoalalle ja baarialalle duuniin, niin minkälaisen maailman se avasi sulle? Se ei nyt varmasti ollut mitenkään hirvittävän vieras, mutta sitten kun sä menit siihen syvimpään, tiukimpaan koreen, niin mitä eteesi avautui?
Mun mielestä avautui semmoinen tavallaan, niin kuin, että pystyi samaistumaan enemmän niihin ihmisiin kuin aiemmin missään ympäristössä ja näki, että voi olla ihan hyvä, pärjäävä, menestyvä ihminen, onnellinen ihminen ja silti nauttii tuommoisista asioista, jotka ei yhteiskunnan näkökulmasta kenties ole aina ihan niin kuin ok tai hyväksyttäviä. Löytyi semmoinen tavallaan niin kuin vähän perheellinen fiilis. Että ei ole itsellä ollut sellaista hirveän vahvaa niin kuin perhettä, sukua tai jotain tällaista piiriä, mihin samaistumista löytää samanlaisia ihmisiä, niin siellä oli sitten, tuntui, että löysi sellaisen oman perheen.
Kun sä oot ollut siellä tarkkailevana osapuolena ja aktiivisena työntekijänä, niin minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt suomalaisista bailaajista, bilettäjistä ja siitä koko kulttuurista siltä puolelta tiskiä?
Siellä on monenlaisia ihmisiä, monenlaisia hahmoja ja tavallaan sen huomaa vuosien varrella, kun seuraa niitä ihmisiä, jotka tulee sinne ja löytää tavallaan ton toisen puolen bailaamista niin sanotusti, missä on omat etikettinsä ja omat käyttäytymisnormistonsa, niin huomaa, miten ensin tullaan ja ihmetellään, että mistä tässä on kyse oikein. Ei oikein löydetä paikkaa, ei ymmärretä. Ja pikkuhiljaa sitten, kun tullaan uudestaan ja uudestaan, niin nämä ihmiset tavallaan niin kuin sulautuu siihen ja huomioi, ainakin nämä fiksoimmat huomioi, että miten täällä käyttäydytään, miten on syytä toimia ja muuta. Ja tavallaan oppii siihen, ne joita siis asia kiinnostaa. Ja sitten on tietysti ihmisiä, joita ei kiinnosta, jotka käy vaan bailaamassa siellä niin kuin tavallaan kuriositeettina. Ja sitten käyttäytyy, miten käyttäytyy.
Tuo on hyvä, kun sä nostit esille tuon tietynlaiset käyttäytymistavat ja etiketin. Mm. Niin mitä ne ovat? Mitkä ovat semmoisia arvoja, joita pidetään arvossa? Esimerkiksi baarihenkilökunnan toimesta tai sitten kanssabailaajien toimesta?
No sellaisia arvoja on yleensä semmoinen ihmisten kunnioittaminen, joka ei niin kuin suomalaisessa yökerhokäyttäytymisessä tai baarikäyttäytymisessä ole ihan hirveä itsestäänselvää ollut koskaan. Eli niin kuin ihan tämmöinen muotitermi kuin kehorauha esimerkiksi, että ei tulla toisten iholle ja tavallaan ei oleteta mitään, vaan kysytään aina, jos on epävarma jostakin ja ollaan siellä kunnioittavia toisten tilaa ja kaikkea, mitä hän on kohtaa, ei kommentoida toisten ulkonäköä. Ei, niin kuin, ei ole tietenkään väkivaltaisia, ei ole negatiivisia. Et klubille tai juhliin niin ei ole tarkoitus tuoda omia ongelmia, vaan siellä on niin kuin tarkoitus antaa jokaiselle tilaa olla oma itsensä ja toteuttaa itseään sellaisena kuin on.
Minkälaisia muistoja sulla on noista baarityöntekijävuosista?
No on ollut helvetin rankkaa ainakin, se täytyy sanoa, että kun se on tällainen intohimoala tavallaan ollut itselle, niin on siis niin kuin tehnyt, varsinkin kun on ollut niin kuin esimiesasemissa, niin silloin on venynyt ja paukkunut omatkin rajat siinä mielessä, että tehnyt ympäri pyöreitä päiviä ja lähettänyt jotain tunteja aamuseiskalta tilitoimistoon sillä, että makaa kylmässä suihkussa, ettei nukaha ennen aamuseittämään, että saa tunnit sisään. Ja sillä, että siinä niin kuin antanut kaikkensa ainakin itse, että se on mennyt jopa vähän niin kuin liiallisuuksiin joskus, että on vähän palannut loppuukin jossain kohtaa siihen hommaan. Ja sen takia harva yli 30-vuotiaaksi jaksaa tuolla alalla Suomessa.
Joo, se käsitykseni mukaan se tiristää ihmisestä kaikki voimat irti. Ja sitten varsinkin esimerkiksi sun tapauksessa ja varmasti monen muunkin baarihenkilökunnan piiriin kuuluvan ihmisen elämäntapoihin kuuluu se, että sitten sunnuntai, maanantai, koska ne ovat niitä pro-päiviä, niin sitten bailataan.
Muun muassa.
Niin se varmasti vie ihmisen fyysisesti aika äärirajoille.
Joo, kyllä. Eihän toi,
ja samalla henkisesti.
Kyllä. Eihän tuommoinen ympäristö tavallaan ole niin kuin ihmisyhteen sopivaa siinä mielessä, että ihminen kaipaa lepoa, tasapainoa ja hyvää ravintoa. Muutakin kuin tuollaista. Eihän toi ympäristö on kova, hirveä ärsykeympäristö. Kälätys, pälätys, päihteitä, musiikki täysillä ja näin päin pois. Eihän se niin kuin hirveän terveellistä ole kellekään pitkässä juoksussa.
Mutta tuleeko tuosta yhteisöstä ja tuosta työilmapiiristä ja siitä ympäristöstä, missä on töissä, niin tietyllä tavalla turtuuko ihminen kaikkeen, kun puhuit juuri siitä, että päihteitä näkee siellä sun täällä, että niistä tulee ikään kuin normi, vaikka yhteiskunnan silmissä se on?
Ehdottomasti on normi, niin kuin siinä kuplassa, missä ollaan, kun tehdään tuolla ympäristössä töitä. En, se on aivan ihan normaalia, että jos ihminen saa vaikka yliannostuksen tai jotain, niin portsari kantaa ambulanssia tai muuta, niin ei sitä niin kuin, se on vaan semmoinen olankohautus tavallaan.
Mitä, minkälaisia tunteita se herättää sussa?
No ei oikeastaan mitään. Ehkä seuraavana päivänä, kun sitä miettii, on vähän sellainen surkeana, että mitenköhän kaverille kävi ja näin päin pois. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ole ihan hirveän tyypillistä, vaikka tällainen normalisoin sitä nyt tässä. Mutta kyllä noihin kaikkiin asioihin turtuu, niin kuin itsekin varmaan tiedät sieltä ovelta, niin tuommoista sattuu koko ajan.
Minkälaisen viiteryhmän sä löysit ravintola-alalta?
Viiteryhmän?
Ne ihmiset, jotka on sun ympärillässä.
Erittäin niin kuin vapaamielisen ihmisjoukon sillä, että on keskimääräistä hyvin paljon avoimempia ja ei tuomitsevia ja sillä kaiken puolin toisia paremmin hyväksyviä.
Mitä toi ravintola-alalla työskenteleminen teki sun omalle juhlimiselle? Sanotaan, että kuten mainitsin, niin monet ravintolatyöntekijät, varsinkin nuorempi sukupolvi, toisensa jälkeen imeytyy siihen maailmaan aika nopeasti, kun työ ikään kuin tukee sitä harrastusta.
Joo.
Mitä se teki sulle?
Alussa se oli mun mielestä ihan hieno asia sillä, että kun oli tuttu ympäristö ja näin, niin tietenkin se kaikki tuli aika paljon halvemmaksi lompakolle ja muuta. Sillä, että se oli mahdollista oikeastaan bailata, koska halusi. Aina oli kavereita, ei ollut siitä huoli, että kenen kanssa pääsee juhlimaan tai onko seuraa tai jotain. Ja ties aina, missä on parhaat bileet, jne. Näin, mutta sitten taas, kun vuodet vieri, niin se niin kuin kaikki, mitä näki toiselta puolelta, niin söi sitten aika paljon sitä omaa mielenkiintoa. Ei siinä, että edelleenkin se kulttuuri kiinnostaa ja näin, mutta sitten tuntuu, että kaupunki on käynyt aika pieneksi itselle, kun on joka puolella pyörinyt ja tuntuu, että ei oikein missään saa sitä samaa vapauden tunnetta, mitä aluksi. Että täytyy sitten lähteä ulkomaille vaikka, tai jonnekin toiseen kaupunkiin, jos haluaa tuntea semmoista niin kuin vapautta. Tai aina sitä katsoa sitten sieltä toiselta puolelta, vaikka olisikin asiakkaana jossain.
Veikö toi sua kauemmas niin sanotusta normaalista yhteiskunnasta?
Kyllä se vei varmaan kauemmas, mutta täytyy sanoa, että olisi kyllä se olisi jotain muuta kautta joskus se distanssi tullut sisäisessä maailmassa, niin kuin tästä yhteiskunnasta aina ollut vähän semmoinen ajatus tuolla jossain takahampaan takana, että ei ihan täysin kuulu näiden perusnormistojen alle.
Sä oot aloittanut bailaamisen tämmöisissä vähän niin kuin räppi-hoppibileissä ja konemusiikki tuli vahvasti mukaan sun elämään. Niin oliko sit tossa vaiheessa, kun sä olit aktiivinen työntekijä, olit sitten baarimikkona tai päättävässä asemassa, niin konemusiikkiskene oli se, missä sä viihdyit itse?
Kyllä, ehdottomasti.
Ja niissä viehätti juuri tämä, mitä sä sanoit, että vapauden tunne ja...
Vapauden tunne, joo. Ja itse asiassa se niin kuin tapahtumat on vaan järjestetty. Jos lähdetään liikkeellähän käytännön asioista, niin erittäin hienosti verrattuna johonkin keskivertoklubin tai baarin tämmöiseen perusiltaan. Eli esimerkiksi siellä on niin kuin palomiehet, siellä on VI, joka tekee videotaidetta. Siellä on ammattitaitoiset DJ:t, joille jotka elää ja hengittää musiikkia ja niin kuin yrittää rakentaa sellaista niin kuin kommunaalista tilaa ja sellaista niin kuin yhteistä energiakenttää, jos halutaan käyttää tällaista vähän foliohattu-termiä, sillä että saataisiin semmoinen jonkunlainen niin kuin synkroniteetti tanssilattialle. Ja näin, että siellä on niin kuin paljon enemmän ajatusta siihen koko hommaan. Eli ei ole vaan jotain soittolistaa soimassa ja vedetään Jägermeisteriä kaksin käsiä ja yritetään metskaa fjösaa niin sanotusti.
Mä jäin niin kuin pohtimaan tuossa sitä, että onko näin tietyllä tavalla Suomessa vielä ylen katsotaan hieman tätä kokonaista niin kuin bileskeneä ja bilekulttuuria, että sitä ei osata ehkä arvostaa niin paljon kuin se kaipaisi arvostusta.
Niin, en tiedä. Ehkä se pikkuhiljaa sitten, kun nytkin konemusiikki on valtavirtaistunut paljon viime vuosina ja sitten tämmöiset niin sanotut normot, tämä provosoiva termi, niin tämmöiset normot on löytänyt tuonne niin kuin niin sanotusti niin kuin näin konemusiikkiklubeille ja sitten huomaa, että he saa olla siellä rauhassa. keskimääräistä enemmän, ei tietenkään saa, siellä on myös paljon ongelmia, mutta keskimääräistä enemmän saa ottaa rauhassa tanssia ja olla vähän niin kuin häirintävapaassa ympäristössä. Mä luulen, että se niin kuin saa heidät sinne yhä uudelleen ja parantaa kaikkea meininkiä.
Minkälaisista ihmisistä tuommoinen konemusiikkiskene koostuu?
Ihan kaikenlaisista ihmisistä. Siellä olisi tosi yllättyneitä varmaan kaikki, jos tietäisi, mitä kukin tekee ammatikseen. Siellä on niin kuin konsultteja, lääkäreitä, asianajajia, poliiseja, rikollisia, vaikka mitä. Eli ihan kaikenlaisia, mutta ainoastaan usein yhdistää juuri se, että on kiinnostunut tämmöisestä niin kuin toisenlaisesta vailauskulttuurista.
Eli toisin sanoen voi sanoa näin karikoidusti, että kaikki tällaiset sosiaaliset suojamuurit, niin kuin esimerkiksi ammatit tai sosioekonomiset positiot, kaikki ne jätetään narikkaan.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli se ei niin kuin underground-kulttuuri sinänsä, tai rave-kulttuuri, ei niin kuin katso sitä, mikä sun sosiaalinen asema. Se on enemmän niin kuin henkilöidentiteettiin, ideologiaan liittyvä valinta kuin mikään tällainen taustaan linkittyvä juttu.
Miten sä omasta mielestä sovit tohon koko kokonaisuuteen?
Mä oon aika semmoinen puritanisti itse, sellainen kaikkea vastustava, jäärä, ärsyttävä kyseenalaistaja, niin mä luulen, että mä sovin ihan hyvin. On ehkä niin kuin sieltä ääripäästä sitten, jos niin voi sanoa.
Mitä sun mielestä onnistuneen, tai mistä sun mielestä onnistuneen illan pitäisi koostua, kun sä menet sinne paikan niin päälle?
No lähtökohta kaikelle on se musiikki ainakin itselle, että täytyisi olla sitten hyvää musiikkia, mikä onkin hieno subjektiivinen termi. Itseä miellyttävää musiikkia. Ja sitten olisi tosi hirveän hienoa, jos vältyttäisiin kaiken maailman draamalta. Saataisiin kaikki keskittyä siihen, että meillä olisi sen jälkeen, kun me ollaan kotona kaiken tämän rellestämisen jälkeen, niin olisi parempi mieli kuin ennen kuin me lähdettiin ulos. Eikä siinäkään toki, jos on huono mieli, jos on oppinut vaikka jotain, mutta se on aika harvinaista sinänsä, että olisi parempi mieli, jos vältytty miltään ylilyönneiltä. Olisi voimaantunut olo.
Kun konemusiikkiskenestä puhutaan, niin monesti keskiöön nousevat, tai se on ehkä semmoinen vähän, että kierretään niin kuin kissa kuumaa puuroa, päihteet.
Ne.
Kuinka isossa roolissa päihteet olivat sun kohdalla noina vuosina?
No täytyy sanoa, että mä tulin aika myöhään sitten, tai myöhään vasta ymmärsin, että kuinka iso osa se on tuolla skenessä tai kuinka paljon ihmiset niitä käyttää, minkälaisia päihteitä on ja mihin tarkoituksia näin. Mä tulin, mitä mä sanoisin, 25-vuotiaana vasta niin kuin tietoiseksi näistä hommista. Ja ei sinänsä ollut niin iso osa. Toki innostuin sitten aika isosti, kun nämä tuli mun tietoisuuteen hetkellisesti, mutta ei ne niin kuin, ei ne määritellyt missään kohtaa sitä touhua mulle.
Oliko oma päihteiden käyttösi alkuun niin sanottua viihdekäyttöä, joka levisi sitten muuhun elämään?
Oli se viihdekäyttöä, joo. En mä tiedä, levisikö se sitten muuhun elämään sen kummemmin. Ehkä hieman. Mutta joo, ehdottomasti se oli vaan sitä, että ajateltiin, että tuossa musiikki kuulostaa paremmalta, kun otat yhden Esson naamaa ja kaikki vaan niin kaunista ja hienoa. Siitä se sitten lähti niin kuin. Mut toki se oli tosi pitkää sitä, että ainoastaan kun on ulkona, niin silloin tällä nappaa jonkun nappula.
Me puhuttiin hieman aiemmin tuossa siitä, että sitä päihteiden käyttöä ja tässä tapauksessa nimenomaan huumeiden käyttöä normalisoidaan tuossa skenessä aika vahvasti. Tuliko sulla koskaan itsellä mieleen sitä, että tämä mitä mä teen, niin on lain silmissä laitonta?
Kyllä se siinä alussa tuli tietysti, kun se oli niin kuin uutta ja ihmeellistä ja oli niin vahvasti ne normit takaraivossa ja kaikki pelot siitä, että mitä jos vaikka jää kiinni jostain ja muuta. Mutta sitten niin kuin sittemmin huomasi, että ei virkavaltaakaan ihan niin hirveästi kiinnosta, että mitä kunkin reivaajan taskusta löytyy, että heillä on isommat huolet. Se ehkä sitten vähän niin kuin vuosien varrella tai mieli rauhoittu, että ei sitä sitten ajatellut enää.
Vaikuttiko koskaan toi viihdekäyttäminen, mikä sanana on jo ehkä semmoinen niin sanotusti downplayaava, että se vähän ehkä lieventää sitä? Jos ajattelet koko ilmaisua, niin vaikuttiko se millään tavalla sun elämään?
Kyllä se vaikutti tosi paljon. Et en mä tiedä, toi viihdekäyttö on ihan naurettava termi oikeastaan, jos saan sanoa suoraan. Et mä en oikein usko siihen, kyllä varmaan aika moni ei allekirjoita tätä, mutta se on vähän tuommoinen, just niin kuin itse sanoit, niin tuommoinen downplayaava termi. Se on niin kuin päihdekäyttöä ja sitä kautta niin kuin päihteiden käytöstä on tullut ongelma niin lukuisille ystäville, että niin kuin en mielellään viljelisi tuota termiä.
Millä tavalla se vaikutti sun elämään? Minkälaisia ongelmia se esimerkiksi tuotti sulle?
No esimerkiksi, jos puhutaan eksaktisti, niin bileissä paljon syödään ekstaasia. Ja ei ihan hirveästi ollut tietoa siitä, että miten usein tätä päihdettä esimerkiksi pitäisi käyttää ja muuta. Ja ekstaasi vaikuttaa käpyrauhasen serotoniinituotantoon. Ja serotoniini taas on käytännössä onnellisuushormoneista yksi. Täytyy sanoa, että kyllä se on niin kuin aika pitkäkestoinen masennus alkoi siitä, kun sitä joka bileissä nautti jonkin aikaa. Ei ollut mitään tietoa, että kuinka usein saisi tätä tehdä ja näin, niin kyllä se vaikutti tosi negatiivisella tavalla esimerkiksi. Sitten kun tietoa tuli lisää, niin sai siihen asiaan hoitoa ja parempaa ymmärrystä ja lopetti esimerkiksi tämän. Mä veikkaan, että tämä on tosi tyypillistä esimerkiksi nuorten keskuudessa, jotka ei tiedä niin kuin näiden päihteiden toimintamekanismeista, että mennään vahingossa niin kuin tavallaan niin kuin pää edellä puuhun.
Sä oot ollut pitkään skenessä mukana, nähnyt sen tietynlaisen ison ensimmäisen piikin ja nyt koko ajan näet, esimerkiksi puhuttiin tästä korona-ajasta, että nuoret menee bailaamaan ja entistä nuoremmat käyttävät muuntohuumeita, kaikkea mahdollista, mitä ne voivat netistä tilata. Millä silmin sinä katsot siis selkeästi nuorten, jopa alle täysi-ikäisten ihmisten päihteiden käyttöä liittyen juuri bailaamiseen?
Aika huolissaan kyllä itse. Että täytyy se sanoa, että käsittääkseni nykyään on huumevalistus hieman järkevämpää, faktapohjaisempaa. En tiedä ihan tasan tarkkaan, mutta tämmöinen oletus on, mitä on kuullut, miten niin kuin nuoret täysi-ikäiset puhuu näistä, niin heillä on paljon enemmän tietoa eri päihteiden toimintamekanismeista ja riskeistä ja muusta. Mutta kuitenkin niin on se huolestuttavaa sinänsä, että jotain asialle pitäisi tehdä, että ei ole ihanteellinen tilanne sillä lailla. Sitten tietysti just kun puhutaan näistä UG-tapahtumista ja muista, siellä ei välttämättä ole sitä valvovaa silmää ja voi käydä hassusti ja voi tapahtua mitä tahansa siinä mielessä. Että ei ole optimaalinen tilanne kyllä.
Huomasiko kukaan sun läheisistä muutoksia sinussa, kun esimerkiksi sulla oli ollut pidempi bileputki päällä ja niin sanotut laskut tulivat kehiin?
Ei oikeastaan ollut mitään sellaista, että ehkä tietyt kaverit varmaan oli huolissaan, vanhat kaverit, että niin kuin, onkohan kaikki ihan kunnossa ja näin. Mutta se on nuori niin kuin mieli ja nuori keho kuitenkin kestää aika paljon siinä mielessä, että se niin kuin, sun niin kuin aivojen spastisuus, mikä onko se oikea sana, ehkä spastisuus on parempi, pystyt palautumaan kaiken maailman systeemeistä paljon paremmin, että ei se niin kuin se on muutaman päivän vähän niin kuin erikoinen olo, mutta ei se sitten niin kuin sen pidempään vaikuttanut. Mutta nyt jos esimerkiksi käyttää samoja määriä 30 plus ikäisenä, niin se olisi varmaan Auroran kadulle suoraan.
Kulkiko sulla bilettäminen ja juominen ja kaikki muut päihteet käsi kädessä juhlimisen kanssa vai kävitkö sä bailaamassa selvinkipäin?
Mä oon aika sellainen vaiheilija, eli tulee aina kaiken maailman päähän pinttyminen. Välillä oli sitten sellainen paljasjalkahippivaihe, että juotiin vaan lähdevettä ja vedettiin jotain makaa ja muita jotain luonnontuotteita vain. Siinä kohtaa ehkä ollut sitten sellainen, että on käynyt selvinpäinkin bailaamassa. Suosittelen muuten vahvasti kaikille kokeilemaan tuollaista hippeilyäkin.
Tässäpä juuri onkin se villakoiran ydin. Kummasta sinä sait, jos ajatellaan sitä musiikkia, sitä kokemusta, jota sä olet tässä korostanut koko ajan, että semmoinen koko kehollinen kokemus, mieli ja kroppa on yhdessä, niin kummasta sä sait enemmän itsellesi niistä kerroista, kun sä oot ollut reiveissä?
On ihan pakko sanoa, että noi päihteet on niin vahvoja, että ei niitä voi mikään niin kuin oman käsityksen mukaan tavallaan sitä saman yhtä vahvaa kokemusta, onko se sitten aito kokemus tai ei. Siinä mielessä niin kuin aivokemiallisestihan se on ihan aito kokemus. Niin en mä usko, että niin kuin meistä vahvinkaan jooki pystyy sen meditoimalla saavuttamaan sellaista kokemusta, kun kuuntelet jotain hyvää teknokeikkaa ja nautit tiettyjä päihteitä, että on se kaikessa voimakkuudessaan niin vahva kokemus, että täytyy vastata varmaan B. En suosittele tietenkään asiaa, mutta.
No kuinka yleistä niin sanotussa bileskenessä päihteiden käyttäminen on noin niin kuin yleisellä tasolla?
onhan se helvetin yleistä. Että on todella harva siellä ihan selvinpäin pyörii. Taas täytyy sanoa, että nykyään onneksi tämä niinku päihteettömyys ja niinku sober curiosity movement ja muu, niin on nostanut vähän päätään, että näkisin, että ihan näinä vuosina tai tulevina vuosina vähentyy edelleen nousujohteisesti. Mutta niinku tällä hetkellä, niin kyllä mä sanoisin, että se on niinku suurin osa, joka jotain laittomiakin päihteitä nauttii.
Teit pitkää päivää baarissa ja baarin johdossa. Kävit vetämässä pitkiä bendereitä juhlimassa. Koetko sä, että jossain vaiheessa, jossain kohtaa kaikesta hävisi se juhlimisen ilo? Joku semmoinen punainen lanka olisi hävinnyt. Koska onhan se näin, että kun jotain tekee tarpeeksi pitkään, siitä voi tulla pakkopulla ja siitä lähtee semmoinen glamour.
Kyllä se oli. Se oli varmaan tuon koronan kautta jotenkin. Sitten se oli viimeinen niitti itsellä, että ei se enää maistunut samalla tapaa. Joskin nykyään, jos pääsee jonnekin tosi hyvin bileisiin, on hyvin levännyt, kaikki kondiksessa, velvollisuudet hoidettu, miten tylsä onkin, ja on sillain niin kuin mahdollisuus jotenkin irtautua, niin on se hienoa edelleenkin, mutta kyllä se niin kuin on se vaikeampaa, tai ei ole niin kuin itsestäänselvyys enää. Että ennen oli semmoinen tietty kiilto silmissä ja oli niin kuin, se oli niin kuin ykkösjuttu elämässä itsellä. Toki niin kuin, vaikka kuinka yrittää siirtautua kaikista yhteiskunnan normeista, niin se on ihan kuin kellon lyömällä, kun täytti 30, niin jotenkin joku naksahti päässä ja välillä tuntui siltä, että voisi lähteä kotiinkin.
Glorifioidaanko sinun mielestäsi tämmöistä juhlimista ja juhlimiskulttuuria Suomessa liikaa?
Ei oikeastaan. Täällähän glorifioidaan viinajuomista ja vaimohakkaamista. Että ei tuommoista, niinku, ei sitä glorifioida. Ehkä sanotaan enemmän sosiaalisessa mediassa, Instagramissa ja muualla, niin jos siellä nuorten esikuvat tulee sieltä niinku pääasiassa, niin jos sä katot jotain, jonkin suositun artistin somepresenssiä tai muuta, niin sehän on yhtä juhlaa. Ja silloin tavallaan nuortenkin on helppo saada semmoinen käsitys, että elämä on sitä pelkkää juhlimista. Niin siinä mielessä niin globaalisti ehkä semmoinen arki ja työnteko ja tämä rauhallinen elämäntapa ei ole niin puoleensa vetävää, vaan semmoinen setelipinkan viuhuttelu ja bailaaminen.
Niin meillähän on esimerkkinä, nyt näin hieman karrikoiden sanoin, niin Avicii, joka Instagram ja hänestä tehty dokkari, että lennetään yksityiskoneilla ja on rahaa ja bailataan ja näin poispäin, mutta lopputulos oli sitten jotain ihan muuta.
Niin.
Niin siinä voisi olla ehkä yksi hyvä esimerkki, että se Instagram ei anna ehkä sitä koko totuutta.
Niin ei todellakaan anna. Että mistä sitä tietää, mitä kunkin pään sisällä liikkuu sinänsä, että tuo klubilla saatetaan pyöriä olla niin onnellisia, mutta saattaa olla se ainoa paikka monelle, missä ollaan onnellisia se 10 tuntia viikossa ja sitten muuten ollaan sisältä vähän ei niin onnellisia.
Onko se koskaan ollut sulle semmoista itsensä turruttamista pahoilta ajatuksilta?
No, mulla se on, kun se on ollut sitä duunia koko ajan, niin sitä ei ole vaikea erotella. Mutta toki niin kuin kaikessa bailaamissa, päihtymisessä kautta ihmiskunnan historian on mielestäni niin kuin eskapismista aika lailla kyse. Saadaan mennä sinne vauvan ja lapsen tasolle, milloin ei tarvitse ottaa vastuuta omista tekemisistään, eikä tarvitse arkihuolista välittää. Niin tavallaan samalla tavalla se on myös niin kuin klubikulttuurissa monille. Ja se ei välttämättä ole myöskään huono asia, se, että saa jonkun tilan. Mun mielestä kertoo enemmän yhteiskunnasta ja yhteiskunnan järjestyksestä, että meidän tarvii etsiä joku tommoinen tila, missä voi olla oma itsensä, eikä se tila voi olla koko ajan kaikkialla.
Ja näinhän se on, että tämmöinen tila, missä sä oikeasti voit kerran 2 viikossa olla oma itsesi, se on varmasti myös hyvin vapauttavaa.
Niin.
Että jos sä tavallaan sosiaalisissa kontakteissa joudut olemaan työn puolesta, minkä ikinä tahansa puolesta joudut olemaan jotain muuta kuin sä olet sisältä, sä pääset Kyllä. kerrankin puhkeamaan kukkaan.
Kyllä, se on valitettavaa, että se ei niin kuin ole mahdollista sitten sen ulkopuolella. Mietitään esimerkiksi niin kuin LGBT++ tätä niin kuin kulttuuria ja näin, mitä he on antaneet niin kuin klubiskenelle. Se on ihan valtava asia ja niin kuin heidän työn kautta niin kuin moni on pystynyt ensi kertaa niin kuin vapautumaan tässäkin mielessä, niin kuin seksuaalisessa mielessä, nimenomaan klubiympäristöissä. ja se on vain yksi osa sitä vapautumista. Että myöskin niin kuin usein jos on mielipiteitä, joita sä et ehkä pysty julkilausua sun työpaikoilla, arkielämässä muuten, niin sitten siellä usein voi löytää samanmielisiä ihmisiä, kenen kanssa voi puhua vapaasti asioista.
Jos mietitään suomalaista klubiskeneä ja sen kehitystä tässä vuosien varrella, niin mitä nimiä, keitä sä nostaisit sellaisiksi primusmoottoreiksi, jotka ovat tätä vieneet isosti eteenpäin?
Tosi ikävä vastata yksittäisiä henkilöitä, koska pitäisi mainita niin monia. Ja tässä menisi hirveän kauan, mutta pakko mainita varmaan yksittäisinä nämä kulttuurin aloittajat Suomessa sinänsä just, ketä alussakin jo mainitsin, ja Mika Vainiota ja muita aloittajia. Sitten, jotta emme pitkään, niin otetaan uudempia hahmoja, niin meidän kaikkien rakastama Pikku Toni, joka on tehnyt suomalaiselle klubiskenelle ihan järkyttävästi asioita ja mahdollistanut tosi paljon juttuja. Oikeastaan voidaan jättää nimien luetteloiminen näihin kahteen, koska menisi liian kauan ja ikävä jättää mainitsematta niin monia tekijöitä, mutta on ihan loputtomasti ihmisiä, jotka on sydämestä tehnyt tosi pitkään pyyteettömästi juuri mitään tienaamatta pyyteettömästi asioita.
Sä olet ollut aktiivisesti mukana puuhamiehenä kaikenlaisessa, mitä tulee erilaisiin juhliin, isoihin ja pieniin. Jos ajatellaan esimerkiksi yksittäisten bileiden, juhlien, tapahtumien organisoimista ja kasaamista alusta loppuun, miten Suomessa ollaan kehitytty siinä?
Mun otanta ei ole niin iso, että mä oon syntynyt silloin, kun mä oon aloittanut tätä movementtia Suomessa, niin en osaa sanoa niin kuin alkuajoista, mutta niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana esimerkiksi, niin kyllä tää on paljon saatu vaikutteita ulkomailta ja kun on saatu myös rahaa niin kuin toteuttaa näitä asioita Suomessa, esimerkiksi näiden klubien kautta ja tavallaan tai konemusiikin valtavirtaistumisen kautta on saatu enemmän yleisöä ja muuta, niin se on mahdollistanut tietysti myös niin kuin teknisesti isompien, hienompien ratkaisujen toteuttamisen. Esimerkiksi Solstice-festivaali Rukalla ennen koronaa järjestettiin viimeksi juhannuksena ja nyt tulevana juhannuksena on taas tervetuloa kaikki vaan katselemaan vähän miltä tunturissa reivaaminen näyttää. Niin, että esimerkiksi on saatu järjestettyä tunturissa reivit, missä on kansainvälisiä artisteja ja ihmisiä ympäri maailmaa tulee katsoa meidän Suomen luontoa. Ja tuotannot on niin kuin ammattimaistunut ja meillä on täällä niin kuin eturivin elektronisen musiikin artisteja esiintymässä. Ja me Kaiku-klubin valittu Resident Advisorissa maailman parhaaksi yökerhoksi esimerkiksi. Niin kuin tosi isoja tunnustuksia, semmoisia, mistä ei monet varmaan tiedä edes niin kuin tämän musiikkigenren ulkopuolella.
Mikä sun mielestä suomalaisessa skeneessä on parempaa verrattuna ulkomaihin?
No täällä hoidetaan hommat niin kuin paljon ammattimaisemmin. Mä en tiedä, onko se jotain suomalaista niin kuin taas tämmöistä, tiedätkö, sisua tai jotain, mitä liian talvisodan henkeä. Että täällä niin kuin tehdään kaikki viimeisen päälle. Ulkomaalainen artisti tulee Suomeen esiintymään yökerhoon, niin siellä on lentokentällä vastassa henkilöauton kanssa, joka tekee itse niin kuin tapahtumia ja tietää asioista ja toimii hostina ja vie hotellille, puhuu mukavia ja vie syömään ja vie klubille, jos odottaa sitten taas ääniteknikot ja muut vastassa ja kyselee tarpeet ja muut. Ja hommat hoidetaan niin kuin alusta loppuun sillain hyvin mietitysti, turvallisesti, ammattitaitoisesti ja se ei ulkomailla aina toteudu, mitä niin kuin suomalaiset artistit, jotka ulkomailla paljon keikkailee ja kertoo, niin hyvin harvassa paikassa tehdään asioita niin kuin mietitysti kuin Suomessa.
No missä kohtaa me olemme purjeissa verrattuna ulkomaihin?
No tietysti meillä on 5 miljoonaa ihmistä täällä ja tietyt taloudelliset edellytykset ei välttämättä aina ole samat. Ei voida tehdä ihan niin isoa juttua kuitenkaan. Ja sitten ehkä kun tämä kulttuuri täällä ei ole ihan niin vanhaa, että tässä ollaan vielä vähän oppipoikia joissakin asioissa. Esimerkiksi täällä on paljon niin kuin näitä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, että kun ihmisiä kulttuurin ulkopuolelta tulee näihin tapahtumiin ja muuta, niin saattaa tulla ristiriita ja muuta, että ulkomailla ne on niin kuin tavallaan enhanced, on niin, se on niin semmoinen perus eurooppalainen, keski-eurooppalainen klubikulttuuri on niin kuin itsestään selvää kaikille, että he tietää, että miten käyttäydytään, kun tullaan tiettyihin paikkoihin. Suomessa on vielä vähän niin kuin lasten kengissä. Esimerkiksi korona on sulkenut klubeja keskustassa, yökerho ja muuta, niin sieltä sitten on tullut painetta niin kuin tänne Kallioon, missä klubit on ollut auki nyt, niin sitten tämän niin kuin aina vieras yleisö tulee paikalle ja ei oikein tiedä, miten tulisi käyttäytyä, niin mikä ei ole siis täysin syytös. Eihän voikaan tietää, jos ei ole tuttu tämä conduct, mutta ehkä tämmöisissä asioissa, että se on vähän kuitenkin vielä uutta vierasta osalle ihmisistä.
Kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin minkälaisissa reiveissä, bileissä, tapahtumissa sä itse viihdyt? Nyt sulla on, meillä on vertailukohta esimerkiksi nämä korona-ajan sillan alusbileet tai järjestetään jossain hylätyssä talossa juhlia vähän semmoisella old school meiningillä versus sitten, niin kuin mainitsit, isot tunturissa järjestettävät reivit, mega isot tapahtumat. Niin minkälaisessa sä itse koet olevas kotona?
Mä oon kotona semmoisessa ehkä helvetin kolkossa ja pimeässä varastohallissa, missä soi semmoinen todella tyly hallitekno. Ja ehkä yksi joku liian vahva strobo hakkaa silmiin. Semmoinen niin kuin kylmä kolkko pelkistetty halli, se voisi olla se.
Mitä tämä elämäntyyli on vienyt sinulta?
Ei se oikeastaan multa mitään vienyt. Mä oon sen valinnut itse ja kannan seuraukset.
Mitä se on antanut sulle?
Se on antanut perheen, niin kuin sanoin. Se on antanut uskallusta olla oma itseni ja ajatella asioista juuri niin kuin ajattelen välittämättä, mitä muut ajattelee.
Kuinka pitkään sä uskot vielä jaksavas innostua tuosta kulttuurista?
Todella vaikea sanoa, mutta mä luulen, että jollain tapaa ainakin tämä niin kuin reivikulttuuri tulee olemaan osa elämää aina. Se, että miten niin kuin fyysis-mentaalisesti jaksaa osallistua, millä mitoin, niin en tiedä. Mutta ainakin elektroninen tanssimusiikki tulee olemaan aina osa elämää itsellä.
Pystyt sä elämään ilman yöelämää ja ikään kuin tyytymään 9-5 elämäntyyliin?
Ei pysty.
Mitä pitäisi tapahtua, jotta näin kävisi?
9-5 elämäntyyli ei kyllä, se ei ole tervetullut mun elämään koskaan. Mutta sanotaan, että sitten kun syntyy ensimmäinen lapsi, niin voi olla, että en kyllä enää lähde noihin viikonloppujuoksuihin, varsinkaan päihteiden kanssa en ajatellut olla missään tekemisissä sen jälkeen.
Kiitos Hermanni, kaikkea hyvää.
Kiitos samoin.